poyezdda Sirdaryoga paxtaga majburan yuborilgan maktab xodimining o'ligi keldi. Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidagi 18-umumta'lim maktabining qorovuli Abdurahim Xudoyqulov paxta dalasida jon berdi. Xudoyqulov o'limining sabablarini rasmiylardan surishtirgan mahalladoshlarining aytishlaricha go'yoki u qon bosimi tushib ketib jon bergan. So'nggi 2 haftada Farg'ona viloyatidan qariyb 17 ming nafar hasharchi ixtiyoriy majburiy tarzda vagonlarda Sirdaryo va Qoraqalpog'istonga paxta terimiga olib ketilgan edi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Yozyovon tumanining Qatortol qishlog'idagi 18-umumta'lim maktabining 54 yashar qorovuli Abdurahim Xudoyqulov 12 oktyabr kuni Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanida paxta terimidan qaytgandan so'ng vafot etdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan marhum mahalladoshlaridan birining aytishicha, u paxtaga majburan jo'natilgan.
Abdurahim aka maktabda qorovul bo'lib ishlardi. Hokim va maktab direktorining buyrug'iga ko'ra ular ko'rpa to'shagi bilan poyezdda Sirdaryoga ketgan edi. Mahalladoshlarimiz uning jasadini olib kelishdi. Ulardan biri bilan gaplashganimda go'yoki paxta terimidan so'ng Shiponga qaytib kelganidan so'ng jon bergan ekan,
dedi qatortolliklardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan 18-chi maktab o'qituvchilaridan biri marhumni yaxshi bilganini aytar ekan, uning hech qanday og'ir kasallik bilan og'rimaganini aytdi.
Direktor majbur qildi paxtaga borishga. Hech kim o'z ixtiyori bilan ketgani yo'q. Abdurahim aka ham ishdan haydamasliklari uchun majbur ketgan. 4 muchasi sog'lom odam edi. Kecha yaqin qarindoshlari bilan gaplashdim. Hech qachon qon bosimidan yoki yuragidan shikoyat qilmagan ekan,
dedi o'qituvchi. Yozyovon tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi maktab qorovuli Abdurahim Xudoyqulovning Sayxunobod tumanidagi paxta terimida vafot etganini tasdiqladi, lekin uning o'limi sabablaridan xabari yo'qligini aytdi. Ismi sir qolishini so'ragan yozyovonlik mahalla faollaridan birining aytishicha, hokimiyat uyushmagan aholini paxta terimiga jalb qilolmagani uchun tashkilot va korxonalar ishchi xodimlarini majburan boshqa viloyatlarga paxta terimiga jo'natyapti.
Haqiqatan bo'lib turibdiyu, bu yuqoridan topshiriq bo'lsa, yuqoridan bajar deb qattiq talab qilinyapti. Bajar qil, bu paxta qortaydi, qolib ketmasin, boyligimiz olinglar, yig'ishtirib bekorchi odamlarni jo'natinglar, bekorchi odamlarni ish top beringlar deyaptiyu, bu odamlar hali osonroq bekorchini olib borgandan ko'ra hali ishlikni olib borganda ishlik qo'rqqanidan borib ishlaydida. O'shaning uchun hali ishlikni osongina shu yoqqa haydashyapti. Ancha bog'cha maktablarga odam topib kel, 2 odam olib kel, 3-4 odam olib kel, ishib zo'rlashib shunaqa qilishyapti,
dedi mahalla faoli. Ozodlikning O'zbekiston Vazirlar Mahkamasida ishlaydigan manbasidan olgan ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 2 hafta davomida Farg'ona viloyatidan 16700, Namangan viloyatidan 1900 va Surxondaryo viloyatidan 14900 nafar hasharchi paxta terish uchun Qoraqalpog'iston, Xorazm, Jizzax viloyatlariga maxsus poyezdlarda yuborilgan. O'zbekistonda shu paytgacha 10 minglab hasharchilarni ommaviy ravishda boshqa viloyatlarga poyezdlarda olib borish kuzatilmagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMTda qilgan chiqishda majburiy mehnatga batamom barham berilgani haqida bayonot bergan edi. Biroq prezident gaplarining siyohi hali qurimay turib, paxta terimida majburiy mehnat yana avvalgidan kuchliroq tarzda joriy qilinayotgani ko'zga tashlanmoqda.